Planetárium.
Jak budou vypadat naše lesy po polovině 21. století? Jak se na jejich stavu podepíší globální změna klimatu a letní sucha? Zeptáme se dendroekologa Jiřího Lehejčka.
Experimentální termonukleární reaktor ITER má být zásadním krokem ke zvládnutí jaderné fúze. Kdy z ní získáme první energii? O tom pohovoří jaderný fyzik Vladimír Wagner.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, zalistujeme knihou Měsíce, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte poslední letošní příběh s pětkou na konci letopočtu.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Larvy potemníků Zophobos morio nejsou vybíravé, skonzumují vše, co je třeba jen trochu výživné. V posledních letech se ukázalo, že si poradí dokonce se syntetickými polymery. Polystyren, polyetylen nebo polyetylenterephthalát PET mechanicky rozkoušou a ve střevech vlastními enzymy ve spolupráci s mikroorganismy chemicky rozloží. Pokud se vědcům podaří tento proces pochopit a replikovat, mohl by být využit na ekologičtější likvidaci plastů.
V roce 2024 žilo v deštných pralesích západní a střední Afriky, především v Konžské republice a Gabonu, 135 690 kriticky ohrožených slonů pralesních. V nedávno zveřejněné zprávě to uvedl Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN. Oproti roku 2016 je to nárůst o 16%. Podle ochranářů to však neznamená, že slonů přibylo, jen se zlepšila kvalita průzkumu. Sloni byli sčítáni na základě vzorků DNA z jejich trusu. Žádný tedy nemohl být započítán vícekrát.
27. listopadu odstartovala k mezinárodní vesmírné stanici kosmická loď Soyuz MS-28 se třemi kosmonauty. Zatímco loď úspěšně dospěla k cíli, technici na kosmodromu Baikonur musí řešit problém. Při startu došlo k poškození odpalovací rampy, jediné z níž mohou startovat ruské pilotované lety. Podle Roskosmosu bude rampa brzy opravena, neoficiálními kanály však prosakují informace, že to tak snadné nebude. Práce na opravě by prý mohly trvat až 2 roky.
Z jihokorejského vesmírného střediska NARO vzlétla 26. listopadu do vesmíru raketa Nuri, která vynesla na oběžnou dráhu jednu hlavní a 12 menších družic. Nuri je první raketou, kterou Jižní Korea zkonstruovala bez cizí pomoci. Při posledním startu rakety dokonce vedla její výrobu a montáž soukromá společnost Hanwha Aerospace, která využila technologii poskytnutou jí jihokorejskou vládou. Program třístupňových raket Nuri byl spuštěn v roce 2021.
Marsovské vozítko Perseverance americké vesmírné agentury NASA na svůj mikrofon zaznamenalo slyšitelné hřmění a další signály charakteristické pro elektrické výboje. Ve svém aktuálním vydání o tom píše časopis Nature. Na Marsu je velké sucho a tak jsou podle vědců marsovské blesky patrně následkem tření prachových částic, ať už ve vírech nebo obrovských prachových bouřích. Na audiozáznamech z vozítka bylo registrováno 55 takových událostí.
Sucho jako na Marsu. Něco podobného naší planetě zatím nehrozí. Ani naše pouště nejsou tak suché. Ale k nějakému vysychání přece jen dochází a docházet bude.
Právě takový vliv bude mít v některých oblastech naší planety globální klimatická změna. U nás ve střední Evropě se podle odborníků máme připravit na častější a také delší období letního sucha.
Horké epizody neprospívají lidem ani stromům. Jak by se v budoucnu mohly podepsat na podobě a stavu našich lesů? Uslyšíte za chvíli.
Je Jaký vliv bude mít globální klimatická změna na růst stromů v lesích mírného pásma, konkrétně ve střední a jihovýchodní Evropě?
Původně se předpokládalo, že postupné oteplování v našich krajích jen prodlouží vegetační období a stromy získají více času k růstu, tedy i k tvorbě dřevní hmoty.
Jak ale ukazují dlouhodobé modely, situace v budoucnu tak růžová nebude. Pokud letní sucha přesáhnou jistou míru, růst stromů se zpomalí tak, že vzniklou ztrátu už ve zbytku roku nedoženou. Že jim to neprospěje, to je na bíledni.
Pojďme si o tom povídat trochu podrobněji.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Vlivem klimatické změny na růst stromů se zabývala odborná studie publikovaná koncem října letošního roku v odborném časopise Nature Communications. Jejím hlavním autorem byl Jan Tumajer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Mezi spoluautory studie najdete také dendroekologa Jiřího Lehejčka z katedry i fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
V rámci výzkumu, jehož výsledky článek shrnuje, vědci analyzovali vzorky odebrané z několika desítek tisíc stromů.
Těžiště výzkumu bylo v České republice a v jejím bezprostředním okolí rozšířeno na ten jeho východ, kde jsou rozsáhlé karpatské lesy. Fakulta životního prostředí UJEB přispěla daty z Krušných hor a z Krkonoš regionálně a analýzami na nich.
Prozrazuje Jiří Lehejček a ještě jednou vysvětluje základní předpoklad, se kterým vědci do výzkumu vstupovali.
Laicky i logicky vychází, že bude-li tepleji, jaro nastane dříve, podzim skončí později, tak je delší vegetační období a tím pádem stromy porostou déle a budou přirůstat více. Obdobně pozitivně by šlo nahlédnout na to, že tím, jak roste množství oxidu uhličitého v atmosféře v souvislosti s lidskou činností a pálením fosilních paliv, stromy efektivněji využívají tento plyn k růstu. Ale v té studii, co se ukázalo, tak zejména v těch nižších a středních polohách, které už dneska trpí nějakými přísušky během léta, suchá období budou i podle modelu IPCC častější a delší. A z toho důvodu v té studii pomocí procesního modelu bylo odhadnuto, že ten růst během léta se natolik zpomalí oproti dnešku, že ta delší vegetační sezóna nevykompenzuje tady tu ztrátu růstu během léta a tudíž ten celkový přírůst za celý rok, vlastně přesto, že se prodlouží vegetační období, tak bude menší. Ta studie se zabývala zejména dřevinami, které jsou pro náš region typické a řekl bych, že i hospodářsky významné, to znamená smrk, buk, dub, jedle a borovice. Obecně je známé, že například borovice je dřevina, která je takzvaně azonální, to znamená neroste v těch typických jako vegetačních stupních, tak jak se vlastně učí už školáci na základních školách. Jí nevadí suší půdy, vysíchavé půdy, písčité, skalnaté, ale vraťme se k těm, které jsou vlastně typicky zonální, nebo které ten růst těch dřevin a preference jejich stanovišť odpovídá spíše těm jako klimatickým podmínkám, než těm půdním. No a u nich bych to možná postavil trošku jinak, že tím, jak se nám skrz tu klimatickou změnu posouvají výše ty pomyslné vegetační stupně, tak i ty dřeviny, které v minulosti mohly prosperovat v nižších nadmořských výškách, tak by se nám přirozeně stěhovaly výše. Ale u nás do toho samozřejmě v střední Evropě drtivé většině promlouvá i lesní hospodaření, které plánuje, kde která dřevina bude. A i tomu pochopení může studie pomoci, protože ukazuje, a zase bych se odvolal na to, co nedávno prezentovali kolegové z Přírodovědecké fakulty na jejich webu www.treeclim.com, kde ukazují budoucí prosperitu jednotlivých těch pěti hlavních našich dřevin v kontextu klimatické změny a v kontextu stanovišť, ve kterých se nachází a ve kterých budou nebo nebudou prosperovat. Abych to zjednodušil, typicky smrk bude prosperovat pouze v těch nejvyšších nadmořských výškách. Samozřejmě závisí to na expozici, závisí to na vlhkostních podmínkách konkrétního stanoviště, ale pokud bychom to měli říct šmahem, tak cokoliv po 1000 metrů, tak ten smrk bude mít oproti současnosti problémy.
Pro tvorbu dlouhodobějšího modelu s výhledem třeba až do konce století bylo v rámci studie nutné vyjít z nějakých přesných, jak se říká, tvrdých dat.
Byly mezi nimi pochopitelně i meteorologické záznamy.
My máme u nás velmi kvalitní a dlouhodobou síť meteorologických stanic a vlastně ten model se dívá do minulosti, jakým způsobem ten růst dřevin reagoval na konkrétní projevy klimatu. Na tom se v podstatě jakoby učí ty reakce dřevin a tu prosperitu v rámci různých klimatických anomálí nebo prostě průběhu klimatu a potom tu znalost využívá při tom modelu do budoucna, kde budoucí klimatická data se bere z nějakých scénářů IPCC, což je mezinárodně používaný standardní postup.
Co se samotných stromů týče, opírali se autoři studie především o velké množství vzorků jejich letokruhů.
Každý asi ví, jak letokruhy vznikají, ale myslím, že neuškodí, když si to připomeneme.
Dendroekologa Jiřího Lehejčka jsem se také ptal, co všechno se dá z letokruhů vyčíst a co především zajímalo naše vědce.
Růst stromů funguje tím způsobem, že každou vegetační sezónu se hned pod kůrou v kambiu začnou tvořit buňky a ty tvoří takové prstence kolem dokola celého kmenu. Vždycky ten poslední, nejvíce na okraji, to je ten aktuální letokruh, který právě v té vegetační sezóně přirůstá. Když se strom pokácí a my potom vidíme ty tmavší linky, tomu říkáme letní dřevo, to světlejší je jarní dřevo. Letní dřevo je z toho samého roku, ale v té pozdější fázi vegetační sezóny, kdy se ukončuje ten růst, ten strom už začíná vlastně investovat méně do těch větších buněk, které vedou ty živiny, ale začíná investovat do opory a zároveň v souvislosti se zkracující se fotoperiodou, zkracujícím se dnem, on vlastně se připravuje zmenšováním těch buněk, které tvoří na to, aby mohl v případě chladného počasí rychle ukončit růst a nehrozila mu třeba popraskání mrazem, protože pokud ten fyziologický roztok v té buňce zamrzne, tak hrozí kavitace, popraskání a v důsledku toho i nevratné, třeba nebo částečně nevratné změny v anatomii té rostliny a v její budoucí prosperitě. Ta tmavá část letokruhu jsou pouze menší, více natlačené buňky k sobě, které my potom vidíme i pouhým okem, zejména u jehličnatých dřevin, kde ten rozdíl mezi tím jarním a letním dřevem je vizuálně daleko více patrný. My jsme se zaměřili na to, jakým způsobem se ta klimatická změna propisuje do toho růstu, jak se do něj propisuje v průběhu roku, to znamená, lze předpokládat vyšší růst v těch jarních obdobích a případně i v těch podzimních a propad toho růstu v létě. Vy jste se ještě ptal, co se vlastně z letokruhu dá všechno zjistit. Je toho opravdu hodně, ale pokud bych zmínil nějaké zajímavé příklady, na kterých se podílelo naše pracoviště, tak podařilo se nám třeba rekonstruovat množství tavných dní, to znamená dní, kdy tál grónský ledovcový štít pomocí letokruhu Jalovce, nebo nedávno společně s mojí doktorskou studentkou jsme publikovali vztah atmosférického znečištění rtuti tady v Ústí nad Labem, které bylo atmosférickým znečištěním rtuti poměrně značně postiženo v době minulého režimu a my jsme to rekonstruovali zase pomocí letokruhů zpět do minulosti dále, než máme u nás ta relativně krátká, několik málo desetiletí dlouhá instrumentální měření. Můžete pomocí letokruhů rekonstruovat četnost povodní, četnost požárů, datovat archeologické nálezy. Zkrátka těch aplikací je tolik, kolik je autorů, jako při výkladu básně.
V současnosti znamená prodlužující se vegetační sezóna u dřevin stále ještě jejich vyšší přírůst oproti minulosti.
S narůstající intenzitou klimatické změny, která se v našich podmínkách bude projevovat letním suchem, dojde však v jednu chvíli k bodu zlomu, k okamžiku, kdy už stromy letní propad svého růstu nevykompenzují.
Kdy k tomu dojde? Podle modelů řádově za pár desetiletí, třeba za 50 let. Dá se s tím už dnes něco udělat?
To je těžká otázka. Na druhou stranu ta studie jako by napovídá, i ty jiné výzkumy, které jsem zmiňoval, tak napovídají tomu, že odolnost našich lesů v budoucnosti je ohrožená, pokud nebudeme reflektovat a respektovat tu klimatickou změnu. To znamená to zaklínané slovo adaptace je i zde. Teď se bavím o hospodářských lesích, nebavím se o lesích třeba v klidových zónách národních parků, kde hrají prim přirozené procesy a management neprobíhá nebo je velmi jemný, ale pokud se bavíme o typických hospodářských lesích, tak určitě závěry této studie by měly přispět k tomu, že ten lesník nebo i třeba státní podnik Lesy České republiky by se měli důrazně zamyslet nad tím, protože ten strom doba, za jakou se kácí, je obvykle kolem těch 100 let, samozřejmě záleží zase druh od druhu. Listnáče delší dobu rostou. Určitě posun těch vegetačních pásem směrem do vyšších nadmořských výšek je potřeba respektovat, to znamená lze očekávat, že aby u nás ty lesy byly odolné ke klimatické změně a k jejím dopadům a k těm letním suchům, tak bude muset výrazně přibýt listnatých druhů dřevin, které jsou obecně teplomilnější, ubýt zejména smrků, který u nás máme stále jako velmi, velmi nadreprezentován a to i v nové hospodářské výsadbě. Určitě pomůže odolnosti lesů přirozená obnova v lese a v neposlední řadě, to je důležité zmínit, co jako škodí našim lesům extrémně, to je přemnožená spárkatá zvěř, která nedovolí na mnoha místech té přirozené obnovy ani působit a v důsledku toho ani proměňovat druhové složení v nějaké té klimaticky odolnější směsi. Takže bude potřeba výrazně redukovat ty stavy, k čemuž měla pomoct novela mysliveckého zákona, která je už asi po šesté v porevoluční době. Bohužel kvůli mysliveckému lobby neprošla a ty naše lesy stále velmi trpí.
Všechno zkrátka souvisí se vším. Kolikrát v minulosti jsme si to už v našem pořadu museli říci. Jak moc jsme se z odborných výzkumů a studií dokázali poučit, to se v případě našich lesů uvidí možná za půl století.
Prvním dnešním hostem Planetária byl Jiří Lehejček z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeden ze spoluautorů studie, která se výhledovou budoucnost našich lesů snažila vyčíst z meteorologických dat i letokruhů.
Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Poslední letošní příběh s pětkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Dnešní příběh s pětkou na konci letopočtu se odehrál v indickém salonku restaurace Grand Café na bulváru Kapucínů v Paříži. Když řeknu, že dnes se podnik na počest našeho příběhu jmenuje Café Lumière, asi začínáte tušit. Naším příběhem je první veřejné a spoplatněné promítání filmu na veřejnosti, ke kterému došlo 28. prosince 1895 právě ve zmíněné restauraci. To bylo tak. Na konci 19. století existovala ve francouzském městě Lyon úspěšná fotografická firma pana Claude Antoana Lumièra. Co by taky člověk se jménem Lumière, tedy světlo, měl dělat jiného než fotografii, tedy světlo kreslení. No a tento pán měl dva syny, Augusta a o dva roky mladšího Louise. Oba byli technicky nadaní, absolvovali technické liceum v Lyonu a oba se brzy pustili do vylepšování dosavadní fotografické technologie. Patrně nadanější Louis si už v necelých 16 letech podal patent na suchou želatinovou fotografickou desku s vysokou citlivostí. Na jejímž prodeji firma hodně vydělala. Komerční záležitosti firmy měl na starosti August. Fotografická deska nebyla ani zdaleka jediným patentem, který bratři společně podali. Celkem jich měli na kontě kolem 200. Většina se týkala fotografie a kinematografie. August se ale věnoval také vývoji léčiv. Louis si nejvíc vážil technologie zachytávání barev na fotografické desky. ale historie si je spojuje především s kinematografem. O zachycení pohybu pomocí fotografické technologie se pokoušel už jejich otec a také mnozí jiní, včetně Edisona. Louis na ně navázal a v roce 1894 vyvinul důmyslné zařízení, které předčilo předešlé vynálezy. Umožňovalo natáčení a kopírování filmů a jejich promítání na velké plátno. Lumière použil už existující mechanismus elektrické vačky. Vynález bratři patentovali pod názvem kinematograf. V březnu roku 1895 uspořádali neveřejné promítání svého prvního filmu, který zachycoval dělníky opouštějící jejich továrnu a několik dalších snímků. Diváky byli členové společnosti na podporu průmyslu. Projekce vyvolala velké nadšení. V dalších měsících předváděli svůj kinematograf různým odborníkům. 28. prosince došlo k našemu prvnímu veřejnému promítání. Přišlo na něj 33 diváků, kteří zaplatili po jednom franku. Promítalo se 10 krátkých snímků. Vedle zmíněného odchodu dělníků z továrny tam byly i filmy z rodinného prostředí, Pohled na náměstí v Lyonu a podobně. Nejznámější je snímek Pokropený kropič. Je to vlastně první hraný komediální snímek. Jde o to, že uličník přišlápne zahradníkovi hadici na zalévání, kterou ve správnou chvíli pustí a hadice zahradníka postříká. Legenda praví, že v Grand Café se tehdy promítal také příjezd lokomotivy na nádraží La Ciotat. Diváci prý byli snímkem jedoucí lokomotivy tak vyděšení, že utekli ze sálu. Není to pravda. Podle historiků byl tento film natočen až později a veřejně se promítal až v lednu příštího roku. A diváky naprosto fascinoval. Pozdvižení kinematograf vzbudil o půl roku později také v Americe. Lumièreové se po nějaké době přestali natáčení filmů věnovat a zaměřili se zase na fotografii a další patenty. Přesto jsou jedněmi z mála Francouzů, kteří mají svou hvězdu na chodníku slávy v Los Angeles. Ve Francii jsou ovšem vnímáni trochu rozporuplně, a to kvůli jejich podpoře Benita Mussoliniho ve 30. letech a sympatiím vůči kolaborantskému fašistickému režimu za druhé světové války. To je ale jiný příběh.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci budeme hrát o knihu pedagoga, filologa a literárního historika Martina C. Putny Řím antituristický.
Řím je nejen věčné město, ale také pokladnice historie, příslovečný pupek Itálie a valné části středomořského kosmu. Pro běžného návštěvníka tuctového turistu je plný míst, která musí vidět. Smíkán uštvaným davem potácí se od svatopetrského náměstí ke Koloseu, od fontány di Trevi k Panteonu a nenalezne klidu. Řím je však ve skutečnosti zajímavější a mnohem pamětihodnější město, které dovede nabídnout i zážitky velmi duchovní, poučné, dokonce i soukromé a tiché. Dokazuje to nový ze série průvodců nakladatelství Akademia Řím antituristický. Jeho autor, známý pedagog, filolog a literární historik Martin C. Putna, v podtitulu slibuje pouť od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, a svůj slib dodrží ve 14 kapitolách z kulturních dějin promítnutých do městské krajiny. Kapitoly jsou řazeny chronologicky od antiky po současnost. Proměny krajiny jsou v nich ilustrovány sérií vycházek na místa, o kterých turisté často ani nevědí, ale jejichž výpovědní hodnota je mnohdy srovnatelná s výše zmíněnými atrakcemi. Dějný běh přerušuje několik tematických kapitol věnovaných Římu židovskému, protestantskému, antiklerikálnímu, levicovému a konečně i tomu českému, tedy řídkým českým stopám, na které ve věčném městě narazíte, jen když budete chtít. Jakožto průvodce se kniha úplně nehodí k běžnému čtení od začátku do konce. Kdo se o něj pokusí, může se záhy utopit ve výčtu kostelů, ulic, náměstí, paláců, zahrad, soch, pomníků, schodišť, fontán, bran či obelisků. Určitě však neprohloupí ten, kdo si ji vezme na skutečný výlet po italské metropoli. Dostane se mu nejen tipů k návštěvě zajímavých míst mimo obvyklé trasy, ale i řady doporučení k četbě nebo ke shlédnutí filmů s Římem tematicky spjatých. To vše s poutavými detaily o historii města. Jediné, co by mohlo citlivého poutníka zaskočit, je místy snad až příliš břitký sarkazmus autora, který nešetří uštěpačními špílci nejen na adresu účastníků stádového turismu, ale také vůči institutu papežství a katolické církvi vůbec. Nezbývá, než se nad to povznést a nechat se prostě jen unášet Římem. Pro Čecha má i jedno speciální kouzlo. Krajina jeho historického centra je prý neuvěřitelně podobná krajině pražské. Možná to není jen podobným rozmístěním uzlových bodů, ale i duchem věků, který z obou měst vane. Zkuste se do Říma vydat tak trochu na vlastní nebezpečí a uvidíte sami, průvodce máte.
Knižního průvodce Řím antituristický můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Týká se pochopitelně Říma. Napište nám, kdy a proč podle pověsti kejhaly kapitolské husy. A co je ten římský kapitol vlastně zač?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 28. prosince. Hodně štěstí.
Poslední část dnešního pořadu věnujeme termojaderné fúzi.
Výroba elektrické energie prostřednictvím termojaderné fúze, procesu, při kterém dochází ke slučování atomových jader, je vytouženým cílem jaderných fyziků i energetiků, bohužel cílem stále ještě vzdáleným. Mohou za to technické výzvy, kterým čelíme.
Něco jsme si o tom řekli už před týdnem. Abychom mohli termojadernou fúzi použít jako zdroj energie, musíme ve fúzním reaktoru dosáhnout teploty vyšší než 100 milionů stupňů, při níž se vložené palivo mění v plazma.
V pozemských podmínkách jsou nejvhodnějším palivem deutérium a tritium, tedy těžký a supertěžký izotop vodíku. Jejichž reakcí ve vysokoteplotním prostředí vzniká jádro hélia a neutron. Musíme se však snažit plazma udržet co nejdéle.
V současnosti se zkoušejí dvě metody, jak toho dosáhnout, inerciální a také magnetická, kterou reprezentují stelarátory a mnohem známější tokamaky. Jejichž hlavní součástí je velká vakuová reakční komora ve tvaru prstence, v níž se udržuje silné magnetické pole.
Ve světě už byla postavena a v současnosti se i testuje řada malých experimentálních tokamaků a buduje se jeden opravdu velký, tokamak ITER ve francouzském Cadarache.
A o tom si budeme povídat dnes.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Většina experimentů, které až dosud probíhaly ve stavu magnetického udržení plazmatu, zatím nepracovala s deutériem a tritiem a nestudovala přímo fúzní reakce. Nebylo to totiž nutné.
Výjimky ovšem existují. Jednou z nich byl evropský tokamak JET, který byl v provozu do roku 2023 ve Velké Británii, konkrétně v Culhamském centru pro fúzní energii v Oxfordshire.
Hovoří jaderný fyzik Vladimír Wagner z oddělení fyziky těžkých iontů Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Řeži u Prahy.
Ten teda měl dvě období, ve kterých zkoušeli ty fúzní reakce a dostal se na takovou úroveň, že zhruba vyprodukoval 70% energie, která se realizovala na ohřev toho plazmatu. Čili byl už relativně velice blízko těch 100%, kde vlastně by překročil tu hodnotu, že se vyprodukuje víc energie, než se vloží na ohřev toho plazmatu, ale mluvíme o ohřevu, čistě jenom o ohřevu plazmatu. U těch tokamaků to hodně funguje na tom, že to škáluje z velikostí, tak my víme, že ITER, který je větší než ten JET, nebo než ty tokamaky, které teď máme, jenom tou velikostí dosáhne toho, že dostane až 10x lepší hodnotu, takže víme, že tam řádově víc energie se vyprodukuje v těch fúzních reakcích, než bylo potřeba na ohřev toho plazmatu. U toho Lawsonova kritéria jsou tři úrovně. Ta nejnižší je, že opravdu produkovaná energie v těch fúzních reakcích překročí tu hodnotu, kterou potřebujeme na ohřev toho plazmatu. To je to, k čemu cílíme teď. To ovšem jako by nám nestačilo pro termojadernou elektrárnu. Tomu se říká vědecké vyrovnání toho výkonu. Pak existuje takzvané zápalné vyrovnání, protože tam funguje jedna věc. Když v té fúzní reakci se vyprodukuje neutron, tak on vyletí pryč z toho plazmatu a jeho energie se nedá využít na to, aby se to plazma ohřívalo. Takže nad tím vědeckým vyrovnáním existuje takzvané zápalné vyrovnání, kdy jenom ta energie, kterou si nesou heliová jádra, které jsou produkována v té fúzi společně s těmi neutrony, a ty jsou nabité, čili zůstávají v tom plazmatu a ohřívají ho. Čili se musí vyrovnat ta energie, která zůstane těm heliím, aby ohřáli to plazma, aby to samo se ohřívalo a vlastně samo to fungovalo a ty neutrony energii potom ztratí v té vákuové nádobě a ona může být využita třeba na ohřev vody a produkci elektřiny, tak to je takzvané zápalné vyrovnání. A pak je ještě, a to je to nejdůležitější pro termojadernou elektrárnu, takzvané inženýrské vyrovnání, kdy ta energie, která se vyprodukuje, stačí nejen k tomu, aby se ohřívalo to plazma, ale vlastně, aby se vyrobilo tolik elektřiny a tolik energie, že to pokryje veškeré ty nároky celého toho zařízení. Spíše jako humornou nadsázkou řeknu, je potřeba tam tolik energie, aby zbylo i na kožich paní ředitelové. Tomu se říká inženýrské vyrovnání a to znamená, že to produkuje víc energie, než jsme vložili do toho zařízení a tím pádem to funguje teda opravdu jako termojaderná elektrárna.
To je ovšem ideál, který je zatím velmi daleko.
Vědci se k němu pokusí přiblížit s pomocí největšího a zřejmě nejdražšího vědeckého zařízení dneška, experimentálního termonukleárního reaktoru Tokamaku ITER, který se buduje ve francouzském Cadarache.
V jaké fázi se tento obří projekt nachází?
Tam je celá řada problémů, které vznikly z toho, že to je mezinárodní projekt a řekněme organizace takhle komplikovaného mezinárodního projektu a způsobu jeho financování vede k celé řadě problémů, které vedly ke zdržení. Takže jak se původně plánovalo, že by už v roce 2025 mohl začít jako studovat plazma, tak to není, to se nepodařilo, takže momentálně proběhl jako posouzení projektu a v podstatě nový rozvrh, ke kterému se za chvilku dostanu. A momentálně je to v situaci, že jsou v podstatě postaveny ty budovy, začíná se instalace vnitřního zařízení a začíná se to teda celý sestavovat. Ten posun je teď takový, že se předpokládá, že první experimenty s tím plazmatem budou v roce 2033, což znamená, že to je posun téměř o 8 let, ale možná to nebude tak velký posun jako v zahájení studia těch fúzních reakcí, protože já jsem říkal, že většina těchto kamaků nestuduje plazma, které je směsí deuteria a tritia, aby studovala fúzní reakce, ale většina pracuje s plazmatem, který je čistě buď lehký vodík, nebo třeba to deuterium, ale není tam to tritium. A i ten ITER bude začínat s tím, aby se vyladilo to, jak umíme pracovat s tím plazmatem pomocí toho ITERu, aby jsme nastudovali to, jak to co nejlépe nastavit a zařízení, jak to měřit, všechny tyhle ty věci. A když se začne pracovat s těmi fúznými reakcemi, tak vzniká velmi intenzivní tok neutronů a velmi intenzivní tepelné namáhání té vákuové nádoby. Čili v té době už musí být ta vákuová nádoba připravena na ty extrémně náročné podmínky provozu toho termojaderného zařízení s těmi fúzními reakcemi. A ten původní předpoklad byl, že v tom roce 2025 to nebude tak a že teda proběhne nějaké období, kdy se bude studovat čistě to plazma bez těch fúzních reakcí. Pak bude přestávka několik let, ve které se dokončí konstrukce těch vnitřních stěn vákuové nádoby tak, aby vydržely ty velice náročné podmínky, a potom teprve se začne se studiem fúzních reakcí a s tím studiem směsi deuteria a tritia v plazmatu. V současné době je to tak, že ta doba, která se získala tím, že se to posunulo do toho roku 33, se využije i k tomu, že se zároveň udělají ty vnitřní stěny té vákuové nádoby a že tedy tam nebude potřeba ta přestávka mezi tím studiem čistého plazmatu a těmi fúzními reakcemi, takže ten posun toho studia těch fúzních reakcí nebude těch 8 let, ale bude menší.
Jak velká bude vakuová komora Tokamaku ITER a z čeho má být vyrobena? Jaký materiál je schopen vydržet tak vysoké teploty, které při termojaderné fúzi potřebujeme?
O tom stále hovoří jaderný fyzik Vladimír Wagner.
Předpokládalo se původně, že by mohla být buď z wolframu nebo z berylia. S tím beryliem se ukázalo, že jsou daleko větší problémy, takže momentálně se předpokládá, že ta vnitřní stěna bude wolframová. Teď ty rozměry, poloměr prsten té vákuové nádoby je 8 až 9 metrů. Hmotnost je 23 000 tun. No a to, co je, řekněme, nejdůležitější, tak je ta intenzita magnetického pole, která je teda přes 5 tesla. To znamená, že protože ty normální teplé magnety mohou fungovat zhruba do 2 tesla, tak to musí být supravodivé. To jsou ty hlavní magnety, ale tam budou pochopitelně magnety, které dělají menší magnetické pole, ale ty budou taky supravodivé, protože je to výhodnější a pochopitelně i ty energetické ztráty jako budou menší. A tady je třeba říct, že já jsem se zmiňoval o startupech, které hledají nějaké jiné cesty k tomu, aby se dosáhlo ty fúze za podmínek, kdy není potřeba třeba tak velké zařízení, tak jedním z takových jako možností, že by se podařil v téhleté oblasti průlom, tak by bylo třeba, kdyby byl průlom v té vysokoteplotní supravodivosti a v možnosti třeba dosáhnout ještě daleko větších intenzit toho magnetického pole, které by znamenaly, že můžeme udržet plazma v daleko menším objemu a tím pádem to zařízení může být menší a zároveň ta hustota plazmatu může být větší. Takže třeba řekněme průlom v oblasti té supravodivosti vysokoteplotní by mohl znamenat, že by to zařízení bylo dříve, ta termojaderná elektrárna, protože v roce 33 by měl začít pracovat ITER, jestliže budeme předpokládat, že by bylo dobré, než budeme stavět něco nového, většího, abychom měli znalosti i z těch fúzních reakcí na tomto zařízení, protože největší problémy budou s produkcí paliva, toho tritia, a zároveň i z toho, jakým způsobem chránit stěny toho zařízení před vysokými teplotami a vysokými toky neutronů. S tím, než se získají první zkušenosti, tak to vypadá, že to bude někdy blízko konce poloviny století. A na základě těch zkušeností by se pak mohlo začít budovat zařízení, které už by bylo opravdu prototypem termojaderné elektrárny a řešilo by i třeba tu výrobu elektřiny a výrobu toho paliva a v podstatě celý ten cyklus práce té termojaderné elektrárny. Takové zařízení se momentálně označuje jako demonstrační. Předpokládá se, že by se jich postavilo víc, že Evropa by si postavila své, Amerika, případně Japonsko, Čína. A teprve na základě toho dema a jak bude fungovat, tak by firmy, které v současné době třeba dělají ty štěpné jaderné reaktory, tak by začaly budovat a vyrábět své termojaderné elektrárny, které by nabízely už komerčně, protože pochopitelně to demo ještě nebude zařízení, které bude cílit na tu ekonomiku a na tu efektivitu tak, aby bylo konkurenceschopné třeba s tou štěpnou jadernou energetikou anebo i jinými způsoby produkce energie.
Zatím to tedy vypadá, že energii z termojaderné fúze budou získávat až naši potomci. Jestli to budou naše děti nebo naši vnuci, to záleží na spoustě okolností a také na vědeckém pokroku.
Který ovšem, a to si musíme přiznat, občas přinese nějaký ten nečekaný skok kupředu.
O tokamaku ITER a termojaderné fúzi nám vyprávěl Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Řeži u Prahy.
A to je z dnešního Planetária definitivně všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.